gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň zanyny kast etmek tinin sygy diýilen iş boýunça ýyl kesilenleriň biri Seýran Mammedowyň 3-nji maýda azatlygy çykandygyny habar berýär. Resmi Türkmen mediasy sosial ulgamlarda 4-nji maýda çykan habara häzirlikçe hiç bir reaksiýa bildirmedi. Adam hukuklaryny gorumak bilen meşgullanýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň neşriniň maglumatyna görä, Seýran Askerewiç Mammedow 2004-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Niýazow adyndaky itirap suwdy tarapyndan berk düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gündoğur Havar Nesirinin olori diri örküzün adlı halkara adam hukukları kampanyasını salgılanıp yazmağına göre, 1957-ci yılda doğulan Mammedow 2004-ci yılın 19-ci iyulunda tutsuk edildi. Yokarı bilimli stomatolog bolan Mammedow Nesirin maglumatına göre, Türkmenistan'ın Obu Hoculuk Ministerinin odolki ornbasarı Tapar Murat Iklimov'un karındaşlarına serhetten bir kanun geçmeye kömek vermek ayıplaması bildirilipdir. Iklimov atdaşı Niyazov tarapından kast edisliğinin sığı değilyanın etatı kurmaçılarının biri olmakta ayıplandı. Türkmenistan'ın kronikasının mağlumatına göre Mammedow Bayramali şehrindeki koloniyadan boşadıldı. Gündoğur neşeri Türkmen resmilerinin 2018-ci ilin iyununda Mammedow'ın tecendeki turmede saklanılandığını, aydandığını, ama bu mağlumatın kararsız seçmeler tarapından tasdiklanılmandığını haber veriyer. Şeýlede neşir türkmen resmiýetleriniň Mammedow izinden iýerlen zatlary almak, garandaşlary bilen duşuşmak ruhsaty berildi diýendiklerini belleýär. 2012-nji ýylyň 25-nji noýabrynda bolandygy aýdylan waka bilen baglanykda 25-nji noýabrçylar diýen at alan tutuklaryň howsarlarynyň köpüsi öz ýakynlaryny tutuk edilen wagtlarından bäri uzak wagtlap görüp bilmeýändiklerini, olar bilen hat alyşmak, telefonda gurulaşmak bolmandy izlerinden derim man azyk ýyly esip geçirmek mümkinçiliklerinin hem döredilmeýändigini aýdyp geldiler. Halkary guramalary resmi Aşgabadyň adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýatladyp, häkimetleri türkmen türmelerinde diýri ýitenler diýilýänleriň ykbaly, ýerleşen ýerler hakynda maglumat bermäge, fiýaty tutsak, wyzdan bindisi hasaplanylýan adamlary gaýtadan adalatly sud etmäge çağıryp gelýärler. 2013-nji ýylda onurça halkary hukuk toparynyň bir koalitsiýa birleşmeginde türkmen türmelerinde ýitirim bolan onurça adam balyny ünsi çekmek üçin döredilen olary diýri görküzün kampaniýasy mejburi ýitirim bolanlaryň sanynyň 100 adamdan hem geçýändigini habar berýär. Niýazowyň janyny kast etmek işi bilen baglanykda türme basylan tutuklaryň käbiri soňky ýyllarda tutuklukda wepat boldy we olaryň jesetleriniň garandaşlaryna jaýlama üçin berilendigi barada habarlar çykdy. Emma resmi Aşgabat bu habarlary hiç ýyly düşündürüş bermedi.